Utrip cerkve v Sloveniji.
Vsak človek je samemu sebi majhen svet, je nekoč zapisal blaženi škof Anton Martin Slomšek. Večina današnje oddaje bo posvečena prav njemu in veličini njegovih dejanj, predvsem prenosu škofijskega sedeža v Maribor. Z vami bom novinarka Petra Stopar, najprej pa vam sporočamo nekaj dogodkov v naši krajevni cerkvi v naslednjem tednu.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri Peter Klavar, redovnik. Gorgoni, mučenec. Kieran, opat. V torek Nikolaj Tolentinski, spokornik. Pulherija, leposlava, cesarica. Ogleri, opat. V sredo Gvido Spokornik, Helga Spokornica in Prot Mučenec. V četrtek je praznik Marijinega imena. Tacijan Tihomil Mučenec in Elbi Škof. V petek je god Janeza Zlatoustega, Krizostoma, škofa in cerkvenega učitelja. Goduje tudi Amat, Ljubo, opat in Tobija, svetopisemski mož. V soboto je praznik povišanja svetega križa. Goduje Notburga devica in Albert Škof. V nedeljo je žalostna mati Božja. Goduje Melita Mučenka, Roland Orlando Puščavnik. Prihodnja nedelja pa bo 24. nedelja med letom.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes popoldne bo v Brestanici v Baziliki Lurške Matere Božje 50. srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. bo molitvena ura in ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval škof Lipovšek. V župniji Šentvid pri Grobelnem bo danes popoldne slovesnost večnih zaobljub sestre Barbare Močenik iz skupnosti Hčera Marije Pomočnice. Ob 14. bo molitvena ura in ob 15. sveta maša za obljubami. Na Dobrovi pri Ljubljani bo ob 15. sklep medšmarnih maš. Najprej bo rožni venec in ob 15.30 sveta maša, ki jo bo daroval arhidiakon monsignor Franci Petrič. Po maši bo procesija. Danes o 15. bo na Rakovniku romarski shod, ki ga bo vodil zlatomašnik Tone Ciglar. Ob 3. popoldne bo pri svetem Benediktu v Slovenskih goricah vseslovensko srečanje pritrkovalcev. Ob prazniku Marijinega rojstva bo na Trški gori o 15. sveta maša, ki jo bo daroval frančiškan pater Tomaš Hočevar. V današnjem popoldnevu bo slovesno tudi v Velesovem, ko bo ob 15. romarski shod, ki ga bo vodil škof Franc Šuštar. Danes ob 16. bo sveta maša na Blejskem otoku. Za prevoz spletno bodite od 14. naprej v pristanišču pod Vilo Bled. Večerni prenos svete maše v tem tednu od ponedeljka do petka bo ob 19. iz Mariborske stolnice.
Petek.
V petek bo ustični fatimski shod. Ob 19.30 bo molitev rožnega venca in ob 20. bo slovesna maša in procesija s fatimskim marijinim kipom.
Sobota.
V soboto bodo škofijski molitveni dnevi za nove duhovne poklice. Za celjsko škofijo bo molitev v Petrovčah. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. sveta maša. Daroval jo bo škof Lipovšek. Za koprsko škofijo bo maša na Sveti Gori. Ob 8. se bo začel križev pot na Prevalu, ob 9.30 bo molitvena ura in ob 10.30 sveta maša. Somaševanje duhovniških jubilantov. Za ljubljansko nadškofijo bo molitveni dan na Brezjah. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10.30 pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Za Mariborsko škofijo bo molitveni dan na Ptujski gori. Molitev križevega pota se bo začela ob 8.30 na Romarski poti in molitvena ura ob 8.30 v Baziliki. Ob 10.00 bo sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Za Mursko-Soboško škofijo bo molitveni dan v Turnišču. Ob 9.00 bo molitvena ura, ob 10.00 pa sveta maša, daroval jo bo škof Štumpf. Za Novomeško škofijo bo molitveni dan za nove duhovne poklice na Zaplazu. Ob 9.00 bo molitvena ura, ob 10.00 pa sveta maša, daroval jo bo škof Andrej Glavan. V soboto bo v Kisovcu Fatimski shod, ob 17.00 bo molitev in ob 18.00 sveta maša.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo za Ljubljansko metropolijo, za Ljubljansko nadškofijo ter za Koprsko in Novomeško škofijo nedelja svetniških kandidatov. Osrednja slovesnost bo v Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega. Ob 16.00 bo molitvena ura in ob 17.00 somaševanje. Vodil ga bo nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v podružni cerkvi svetega križa v Stiški vasi v župniji Cerklje na Gorenjskem ob 10.00 sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Ruše praznovanje Ruške nedelje. Slovesna maša bo ob 10.00. Prihodnjo nedeljo bo tudi romarski shod pri svetem križu nad Belimi vodami. Sveta maša bo ob 10.30.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sredo 4. septembra je minilo natanko 160 let od dejanja blaženega škofa Slomška, ko je iz Šentandraža na Koroškem prenesel škofijski sedež v Maribor, s tem pa je mesto postalo škofijska prestolnica. Več o praznovanju v mariborski stolnici pa v prispevku Silvestre Sadar.
Morda ste se kdaj vprašali, kako je škof Slomšek dejansko izvedel prenos škofijskega sedeža. Njegov škofovski naslednik je nanizal naslednja zgodovinska in diplomatska dejstva.
Zadnjo sveto mašo pri svetem Andražu je Slomšek imel na praznik Marijinega vnebovzetja, to je 15. avgusta 1859. Zanimivo, da je že čez 4 dni 19. avgusta posem neopazno prišel sem v Maribor, da je lahko tu pripravil tiste najpotrebnejše stvari za začetek tu v Mariboru. V soboto 3. septembra 1859 je kot tukajšnji škof prvič javno stopil v našo stolnico.
Že naslednji dan je bilo v Mariboru slovesno.
Dan zatem pa je bila tu v naši stolnici prva slovesna sveta maša. Sprevod je prišel iz cerkve svetega Alojzija. Poročilo pravi, da je ob njem bilo okoli 100 duhovnikov. Navzoči so bili seveda tudi predstavniki svetne, še posebej pa mestne oblasti in veliko, veliko ljudstva.
Po Slomškovem naprednem, vizionarskem in pogumnem zgledu je nadškof Cvikl ob začetku misijona vernike spodbudil.
V današnjem času se pri mnogih čuti nelagodnost, ali pa celo utrujenost, ko govorimo o veri. Kakor da bi nas izzivi sodobnega sveta tako prevzeli, da se vsem, kar doživljamo, kar vidimo, kar slišimo, več ne znajdemo in več ne najdemo tiste prave orientacije. V novih, drugačnih razmerah je pač potrebno najti nove in drugačne poti za posredovanje vere. Tukaj nam želi priti naproti dekanijski misijon, ki ga danes začenjamo.
Je na včerajšnji slovesnosti z mariborskega škofijskega sedeža povedal nadškof Alojzij Cvikl.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kaj bi bilo z Mariborom, če ne bi bilo leta 1859? To je zgodovinar in teolog dr. Aleš Maver v vlogi povezovalca spraševal govornike omizja v Slomškovi dvorani v Mariboru. Sodelovali so duhovnik in profesor dr. Vinko Potočnik, režiser David Cipoš ter zgodovinar in profesor dr. Stane Granda. Sociolog dr. Miran Laurič je udeležbo opravičil. Stane Granda, ki je diplomiral iz štajerske zgodovine in zelo veliko preučeval Slomška, je na uvodno vprašanje odgovoril še enim vprašanjem. In sicer, kaj bi bilo Slovenijo, če ne bi bilo mariborske škofije?
Torej, Maribor bi gotovo bil, ampak poglejmo, kaj je vse Maribor dal mariborsko škofijo, zdaj, ko uporabljam to, kaj je pravzaprav dal slovenskemu katolištvu. Mi na to pozabljamo, mi mislimo, da je Maribor pač neka obmejna delovska škofija, ampak če se spomnim, ko sem prišel v Ljubljano študirati, vsi te boljše profesori na teologiji, takrat so rekli, da v Ljubljano se splače študirati samo dve stvari, zgodovino pa teologijo. No in vem, me je pač pa zanimalo, na teologiji so bili, ključni profesori so bili Štajerci. Ne. To samo tako, da si prekličete v spomin, kaj je to pomenilo. Namreč, ker takrat v tistih časih trdega komunizma govoriti jasno in glasno, da je teološka fakulteta, ki sicer ni bila del univerze, ena izmed najboljših fakultet, to je velika stvar. Zakaj je pravzaprav je to tako pomembno? Poglejte, Maribor je bil naše prvo delovsko mesto. Ne? Tukaj so leta 1854 južne železnice postavile delavnice in tu se je začel razvijati proletariat in pravzaprav vse do gospodarske krize pred leti je Maribor bil izrazito delovski. To je bila potrebna drugačen verski pristop do vernikov, kot pa naprimer pri nas na Dolenjskem, kjer je bilo izrazito kmečko področje, kjer je so problemi in tudi razmisleki drugačni. Maribor je pa pravzaprav dajal sodoben ton slovenski družbi in pa slovenski cerkvi. Rad bi vas le posebej spomnil na to, kar je mene posebej pri srcu, kako je pravzaprav Slomšek se ukvarjal s socialnim vprašanjem. Ne gre sam za to njegovo znamenito pesem o otroku v fabrkah, o ubogih otroku v fabrkah, ki bi jo moral v vsakem učbeniku osnovnošolskem biti, da bi videl, kdo je pravzaprav prvi pri nas obsojal izkoriščenje otrok. Ampak gre še za večjo stvar. Škof Slomšek je zelo podrobno spremljal delovsko vprašanje, zlasti je bral pastirska pisma porenskih škofov, kjer so se srečavali s tem problemom proletariata in ni slučajno, da je prav štajerski duhovnik prvi v Sloveniji, ki je obsodil komunizem iz levantinske škofije.
Kot je dodal Granda, bi morali o teh stvarih več govoriti in razmišljati, predvsem pa imeti veliko več samozavesti. Modernost katoliške cerkve v Sloveniji ima svoj začetek in viške v Mariboru, je še dejal profesor Granda. Poudaril je, v kakšnih časih po njegovih opažanjih živimo. Kmet pred nami izginja in živi od državne podpore, medtem ko je včasih on podpiral državo. Duhovnik Slomškove škofije Vinko Potočnik je odgovarjal na vprašanje, ali čuti prisotnost Slomškovega duha v Mariboru. Kot je dejal, je Slomšek nenehna referenca duhovnikov.
Jaz osebno, še sedaj kot duhovnik, ko pogosto med tednom mašujem v Slomškovi stolnici, mi je to vse blizu in težko rečem, nekoliko je njegov duh navzoč med duhovniki njegove škofije, sedaj metropolije. Mislim, da nekje na eni nezavedni ravni, neki duhovni ravni nas seveda vedno spremlja, zlasti še v molitvi za njegovo kanonizacijo in veliko krat pa tudi verjetno pogrešamo njegove karizme, Slomškove karizme, tako v pastorali, tako v vodenju, kot voditelju, tako kot človeku širokega duha, širokega obzorja, ki je živel iz vere, potem pa kot škof segal na različna zrasti, na izobraževalno pa kulturno področje, te širine delovanja in razmišljanja in pa nam je verjetno tudi doba, kateri smo rasli, kateri smo postali duhovniki, nekaj odvzela.
Po njegovem mnenju moramo znati brati znamenja časa, kot je to znal škof Slomšek, pa tudi...
Jaz mislim, da nam manjka, če bi tako sociološko rekel, tudi te vere, ne, kako je tega pogleda, kako je vera nekaj, kar daje pečat, recimo danes poleg znanosti, tudi širšemu človekovemu življenju in neki temeljni identiteti ljudi. Ne. In jaz mislim, da te razsežnosti, ne vem, tudi teologije, teološke, eklezijološke razsežnosti nam veliko krat manjka.
Tako duhovnik Vinko Potočnik. Ali bi prenos sedeža Mariborske škofije lahko prenesli na filmsko platno? Režiser David Cipoš pravi, da ga je Slomšek spremljal že od gimnazijskih let in da je že majhna misel ali navide skromno dejanje človeka tisto, po čemer se lahko ravnamo. Zgled pa pride šele na koncu.
Večkrat mi ostane v mislih misel škofa Jožefa Smeja. Tisti stavek oziroma tista misel se potem navezuje na vse naslednje filme, ki jih delamo in tudi še za prihodnje filme, ki jih bomo ustvarjali. Ko smo ga vprašali, zakaj je on pisal vse te knjige o velikih prekmurcih. Pač napisal je veliko biografskih knjig o ljudeh, ki so tam premikali stvari Slovencem na bolje in je rekel, da pač se preko takšnih velikih ljudi lahko tudi mi kaj naučimo, da pač vidimo en zgled, pa mogoče naredimo en korak naprej v svojem življenju. Včasih se nam zdijo te primeri, te veliki ljudje iz zgodovine tako nedosegljivi oziroma saj jaz pa nikoli ne bom škofije prestavo ali pa saj jaz pa nikoli ne bom, ne vem, naslednji Steve Jobs, ampak mogoče pa je čist dovolj, da začnemo pri enih manjših korakih. Mogoče ni vsako dejanje tako, o katerem bodo pisali mediji ali pa o katerem se bo pisalo v zgodovinskih knjigah, ampak se mi zdi, da me to nekako spodbuja k temu, da ustvarjamo filme o ljudeh, od katerih se lahko kaj naučimo.
Profesor Granda je na to dodal, da je veličina Slomška v tem, da je borben človek in da ga ni strah tega, kaj bodo rekli ljudje. Primer je njegova pobuda za izobraževanje deklet, mater, za katere je vedel, da so prve, ki učijo slovenske otroke jezika in vrednot.
Poglejte, kako se je on trudil, da bi zvišal moralo ali pa če hočete slovensko kulturo. Koliko je on teh slovenskih ljudskih pesmi popravil, jim dal malo bolj kulturno vsebino, malo lepše besedilo, a veste, to ni bilo enostavno sprejeti. On je mirne duše to delal in je to obstalo. Potem spomnite se, kako je on preganjal krivoverje z vitansko smreko, ko so tam neki smreko, da se Marija prikazuje, on je dal smreko podariti, konc, neč ne boste noreli tle. Poslušajte to takrat narediti, in še, lejte, potem na primer leta 48, revolucija izbruhne, farože zažigajo, crkvene kozovce palijo, kakšen duhovnik mora bežati. Slomšek napiše peticijo Svetla resnica o zmešani svet. Pa prav kmetem, vi kar norte, zažigajte, ne skrbeti, jaz znam živeti tudi od kmečkega dela, bom že živel. Bom šel pa peš ali pa, ne bom se skočil v vozu. Ampak tako ne boste delali. Potem je pa še rekel en silno pomemben stavk, ki ga zgodovinari starejši niso narobe razumeli. On je dejansko takrat kmetom rekel, če boste noreli naprej, boste okrepili protirevolucionarne sile in ne boste nič dosegli. Umirte konja, delajte po pamet, pa boste potem se rešili tudi feudalizma oziroma, kot je on temu rekel, stara butara. Je on imenov feudalizem. Kmetje so tako narejeli po cerkvah, da niso smeli njegovega pastirskega pisma brati, ampak on se ni niti za milimeter umaknil. On je bil vedno korak naprej pred časom. On se ni cekiral, kako bo šlo. On je vedel, da ima prav. On je imel eno silno močno vero in iz tega žaru notranjega je on stalno počel in on je bil vedno korak pred drugimi. Zato imajo tudi take nasprotnike na nemški strani in če hočete tudi v vladnih krogih in naprej. Mi pozabljamo, da je bil škof takrat knez.
Potočnik je še spomnil, da je Slomšek prišel živeti v dvojezično okolje med Nemce in Slovence, a je ob pridobitvi škofijskega sedeža Maribor postal mesto slovenstva. Če bi živel danes, pa bi po njegovem znal nasloviti tudi sodobne fenomene, kot je navdušenje nad nogometom in vse plati, ki spadajo zraven. Granda je ob sklepu okrogle mize še spomnil, da je bil v igri za škofijski sedež starodavni Ptuj, pa tudi Celje in ne nazadnje Slovenska Bistrica, a izbran je bil Maribor, ker je Slomšek dojel in videl desetletja naprej, da ima to mesto potencial za škofijo. Posnetku celotnega pogovora v Mariboru 2. septembra letos lahko prisluhnete tudi preko naše spletne strani radio.ognjizce.si.
Pretekli teden je potekal pastoralni tečaj za tri škofije, Koprsko, Celsko in Novomeško. Vsako leto napove tematiko premišljevanja za sledeče pastoralno obdobje. V obnovljenem domu Morska zvezda v Strunjanu se je zbralo 85 udeležencev, v domu svetega Jožefa v Celju in v Baragovem zavodu okoli 60. Pretežno duhovnikom so se pridružili kateheti, redovnice in laiki. Pastorala birmancev, njihovih staršev in botrov se glasi letošnji naslov. Predavatelj in vodja škofijskega odbora za mladino Matevž Mehle je povedal.
Se mi zdi, da je pač to tema, ki nas v bistvu vse skupaj žuli. Je pa moje predavanje zelo usmerjeno v to, da pokaže, katere so drže, ki jih imamo trenutno v cerkvi, ki mogoče bi bilo potrebno spremeniti, ki v bistvu so se dobesedno so oblikovale sistem, pač po katerem v bistvu deluje trenutna birmanska pastorala, pa je bilo potrebno dobro razmisliti za naprej, če je ta sistem še ustrezen oziroma pač katere spremembe naresti.
Predavatelj in koordinator dejavnosti v zavodu svetega Stanislava Marko Vajlgoni je takole opisal mladem.
Mislim, da mladi v neki osnovi ostajajo isti skozi vso zgodovino. Neke osnovne potrebe, ki jih ima mlad človek, ostajajo nespremenjene. Mlad človek ima potrebo, da se izrazi, ima potrebo, da ima neko svobodo, da potem v teh letih ugotovi, kako jo bo daroval, za koga posvetil, če gledam svojo pot, to, da sem imel priložnost sam se odločiti, da sem imel priložnost sprejemati svoje lastne odločitve, da sem imel to svobodo, mi je omogočilo to, da sem potem se odločil tudi za to, da del svojega časa posvetim temu, da sem animator, pa da vodim ministrante, pa da v končni fazi tudi ustvarjam svojo lastno družino.
Birmansko pastoralo vodijo po župnijah pretežno duhovniki. Pogosto doživijo kulturni prepad med seboj in mladimi. Udeleženec tečaja Janko Pirc je takole strnil vtis glede tega vprašanja.
je pri duhovnikih seveda čutiti po eni strani željo, da bi pristopili k mladim, po drugi strani pa nekak nemoč v tej soočenju z realnostjo, ki je pogosto nekak najstniško-uporniška.
Vzeti si čas za mlade ni izziv samo za duhovnike. Starši od njih to pogosto sicer pričakujemo, redko pa pomislimo, koliko časa in energije sami posvečamo mladim, tudi če gre za naše lastne otroke. Pot, ki lahko zbliža katehete in mlade, sta poudarila oba predavatelja. To je osebni stik, prijazen in odprt odnos.
Če v tej svoji modrosti pa izkušnjah, ki jih ima, če je pripravljen spoznati ta svet mladostnika, če je pripravljen se mu približati čist na tej človeški ravni, imam zdaj sam izkušnjo, pač iz svoje župnije, pa tudi iz svojega mladostnega življenja, da lahko prav starejši dajo marsikaj dobrega mladost.
Pravzaprav vsi smo veseli, če se nekdo res vzame čas za nas, če nas posluša, če nam da nek pomen, če nam da neko samozavest, če se z nami ukvarja, če nas ima za relevantnega, če nas na nek način tudi potrebuje. In se mi zdi, da je ta odnos včasih res večkrat tako zastavljen, kot da je botar tisti, ki ima samo za predat neko znanje, za predat neko modrost, za posredovati, če se vsaj posreduje, no? Če ne vsaj predat neke vere, jo inštruirati Bermancu, pa se mi zdi, da je tukaj ta odnos lahko toliko več ravno v tem, da Bermanc pride do tega izraza, da se lahko izrazi sam, da v tem odnosu lahko sam išče.
Kaj ponuditi mladim je vprašanje, ki si ga zastavljajo ob začetku veroučnega leta vsi duhovniki, kateheti in animatorji. Izhodišče za pastoralo je vedno lahko bogoslužno leto, pa tudi vključevanje v že obstoječe aktivnosti v župniji. Udeleženec Janko Pirc.
Morda je še za izpostaviti to, da se birmanska pastorala poveže z celotno župnijsko pastoralo, da ta mejnik, zakrament svete Birme, ni konec nekega obdobja, ampak da bi bil ta prehod od otroške in birmanske pastorale naprej v mladinsko in odraslo dobo bolj zvezan, bolj povezan, da bi bili te mladi vključeni v obstoječe župnijske skupine in da bi to že tekom birmanske pastorale tudi spoznali.
Gotovo je prva naloga pastoralnih delavcev, da izvajajo zaupanje, potem da vodijo mlade, da iščejo, da lahko odgovorijo. Ni pomembno toliko znanje, ampak morali bi pa bolj se odločiti za to, za to besedno spremljanje.
Je povedal udeleženec duhovnik Ervin Mozetič. Kateheti so pred trikotnikom Birmanec moderna tehnologija Birma. Tekma je obsojena na propad, če kateheti ne bodo ustvarjali možnosti za skupno druženje in pogovor, ki še vedno ostaja osnovna človekova potreba. S temi besedami bi lahko povzeli ugotovitve dosedanjih pastoralnih tečajev. 11. septembra bo še v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, 25. v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, v škofiji Murska Sobota pa 2. oktobra.
Till the bonds are
Poljane nad Škofjo Loko krasijo visoki jubileji. Pred dvema letoma 600 let obstoja župnije, letos 500 let podružnice svetega Jurija na Volči. Leta 1519 jo je posvetil poslanec oglejskega patriarha Daniel de Rubejs. O tem govori listina, sicer hranjena v arhivu nad Škofije Ljubljana. Danes pa si jo boste povečano lahko tudi ogledali. Mašo pri svetem Juriju ob 10. uri bo vodil pomožni škof Anton Jamnik. Domači župnik Jože Stržaj je povedal.
Z župnijske strani smo osredotočeni predvsem na to, da bomo vsakemu pri darovanju na koncu maše podarili 40 strani debelo knjižico, ki govori o sami cerkvi. Sveti Juri nam odpira duri, je rekel dovolj slikovnega in besednega gradiva o sami cerkvi. Potem pa še bomo dali tudi pač spominsko namesto podobic bo en magnet z podobo cerkve, pa še ena gospa na tej podružnici dela take maže in bo tako na majhna simbolično tudi sliko cerkve tak spominek.
Praznovali ne bodo le župjani, pač pa ves kraj. Maši bosta sledila blagoslov od cepa ceste Volča, pod Čotorom pa druženje.
To cerkev so zgradili in to je do zdaj, so takole malo zračunali, da 12 do 14 rodov. Se zelo veselimo, ker tu je res velik dohodek. Gospodine boj prštimale dobrote, potem bo pa tudi kaj spečenega pa kaj skuhanega.
Je povedal domačin Franc Arnol. Za kraj je to tudi semanji dan.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Oddajo sva pripravili Silvestra Sadar in Petra Stopar, ki vam želiva prijetno nedeljo v znamenju sklepa našega radijskega kolesarjenja.